Depleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mardy büdje işgärlerinden paýta ýygymyna gitmeýänligi barada dilhatalnýar. Türkmenlaşdy paýta ýağyny we uwuny telefon tiýmini ýüklýärler. Lewapdy köňek skavatorlar akawalary arasalamagy erişýär. Amy deriýanyň suwunyň azalmagy alady döre diýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tizimin ýogşan anyny urban tanış edýär. Eýranyň howpsuzlyk gullukları Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň geçen hepde rak keselinden ýogulan jurnalisti Reza Hakykat Nezadyň jesedini alyp gaçyp onuň dogduk toprağyna jaýlanmagynyň öňüne aldylar. Azatlyk Radiosynyň Pars gullugynyň 45 ýaşly jurnalisti Hakykat Nezad 17-nji oktýabrda Berlindäki hassahanada aradan çykdy we onuň jesedi 25-nji oktýabrda öz ýurduna jaýlanmak üçin Eýrana berildi. Emma muň aramazdan çeşmelerin Hakykat Nezadyň 2019-njy ýyldan beri işleýän Farda radiosyna beren habaryna görä, Islam Rewolýusiýasy Gorawçylar Korpusynyň wekilleri jesediň toprağa tapşyrylmagynyň öňüni baglap, ony näwelli ýere alyp gitdiler. Ýogsa garandaşlary we dostlary Farda radiosyna merhumyň jesedini dogduk şäheri Şyraza jaýlamak üçin zerur bolan ruhsatlaryň berilenligini aýdypdylar. Farda radiosy Hakykat Nezadyň maşgalasyna onuň dogduk şäheriniň taşynyna başga bir gonumçylykda jaýlanmagyna razylyk görmekler üçin hökümet tarapyndan basyç edilýändigini görkezýän maglumatlar aldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly Eýran rejiminiň Hakykat Nezadyň maşgalasyna basyç etmeginiň maskaraçylykly we ýigrenji bolanlygyny, olaryň merhumy rejimiň ýanamazlygyna jaýlanmagyna ruhsat bermeliligini aýtdy. Kırgız hökümeti Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kırgız gullugynyň web sahypasyny petikledi. Häkimetler bu çara telradio ýaýlym Täjikistan bilen serhetdäki çaknaşyklar barada habar berýän programmalarynyň biriniň çap eden wideosyny sahypadan aýyrmakdan ýüzeurenden soň ýüzürdi. Kırgızstanyň maglumat ministrligi 26-njy oktýabrdaky beýanatyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasynyň 2 aýlap petiklenýändigini aýtdy. Ministerlik bu çäreniň Kırgızstanyň milli wekalatlaryna ters gelýän ygtybarsyz materiallary jogap hökmünde görülenligini aýtmak bilen sentýabr aýyna bolan serhet çaknaşyklary barada tahkikdel maglumatlaryň berilenligini öňe sürdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fly bu çäre jogap edip, telradio ýaýlymyň deň agyrymly habar bermek baradaky ygrarlygyny çynlaky çemeleşýändigini we mazmun gözden geçirilenden soň standartlarymyň bolmagyny baradaky netije gelinenligini aýtdy. Biz bu kararyň üstünden şikayet ederiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimet taşındaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň kanun çykarjysy Irakly Hakubiýa Tbilisdäki öýünde gapdaryna ýatan tüpeň bilen öli tapyldy. Bu ýerde bir bilinmeýän oýunyň oýnalan bolmak ähtimallygy düýünden aradan aýrylmady. Ýöne İçeri işler ministrligi 27-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Gürji gullugyny Hakubiýanyň ölümi boýunça derňe uýuşynyň geçirilenligini, onuň öz-özüni öldüren bolmagynyň mümkin hasaplanylýanlygyny aýtdy. Gruziýanyň Neftgaz korporasiýasynyň baş müdiri Georgi Çikavani öz ýurdunyň türkmen tebigi gazyny satyn almak isleýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistanyň tebigi gazyny iýerilmegi bilen diňe Ýewropa birleşigi däl. Eýsem Gruziýa hem gazyklanýar. Emma muňa garamazdan türkmen tebigi gazy ilki Azerbaýjan bazaryna eksport edilmeli. Bu mesele halkara hyzmatdaşlygynyň tagarlalary bilen çözülüp bilinir diýip ol aýtdy. Çikavaniň pikirine görä, bu meselelerin çözülmek üçin Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň, Günorta Kawkazyň, Merkez Aziýanyň we Senat wekilleriniň gatnaşmagyny uly gowrumly gepleşikleriň geçirilmegi zerur. Ol bu sözleri 26-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Neft we Gazy 2022 diýen ad bilen açylan halkara maslahatyny eden çykyşyny aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gruziýanyň Türkmenistanyny täze berilenin ilçisi Konstantin Sabiyashvili'ni kabul etti. Siz havarlar dinlediniz.